Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ja, tu qënë. Fillajmë.
Motori të shtyp.
Karroca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadium të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp, por dhe gruaja të shtyp. Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Nën drejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen, edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Sot nuk është e hënë.
Sot nuk është dita për të shtypur. Do më thënë, sot nuk është e hënë.
Përshëndetje të gjithë ju që keni mbetur paksa sa do pak pa shtypur. Nga gjithë kjo listë e gjatë shtypsish.
Deri na prisja sot që të më të rikthejeshe për disatën herë, për disatën herë, tek tema e plakave, por jo, shoh që ti e ke kaluar të dramë.
Plakat nuk të shtypin më, e tham.
Po pra, Derina, për gjithë ata të cilët nuk kanë sy për par radion, Derina ka ardhur sot në radio, jo thjesht pranverore, po...
Si çka me emrin.
Si një fije bari... E blerët.
Blerima.
Që mezi pret të hajë një, ku diu një pul, një kush ka bar, domethënë. Gjithë populli shqiptar, domethënë. Shumë nga delet e këtij populli që ufshin me bar.
Koloreta, mirë se na nderove edhe sot.
Ishte kënaqësi shumë e madhe, Blerina.
Unë duke...
vi emocionuar shumë.
Pse? Ka një arsye të veçantë emocioni yt i sotëm, kujt i detyrohet?
Është një grup njerëzish që ka parë Raj Treshin.
Ua, sa deja thoja, Raj Tre të shtyp.
Ba?
Por të bëm
Meloni të shtyp.
Majdanoz fare.
Po Meloni të shtyp edhe pastaj të shtypin edhe këta të Raj Treshit.
Majdanoz.
Jam pjesë e një grupi që është mërsisht i eksituar sepse thjesht pa thjesht një cop televizive, një cop reportazhi që ishte shumë profesional. Edhe ku zbërtheshin gjëra që ne gjithë i dim, i dyshojmë, i përflasim.
Ajo është një media kazan.
Po sigurisht.
Ajo është një media komuniste.
Komuniste dhe mund të jetë.
Po, që shumë shpejt do të spastrohet.
Po,
jam
tjetër.
Shumë e sigurt.
Dhe me siguri do dëgjojmë gjëra të tipit, për shkak që kryeministri do e hedh në bor në gjyq edhe do e rrjepi Raj Treshin, mbajeni mend, për shkak do të dëgjojmë lajmin që kryeministri hodhi për 100 milionë euro dëmshpërblim dhe nuk do të dëgjojmë kurr, pra do të dëgjojmë vetëm dëshirën e kryeministrit për shembull, që do ta hedhin gjyq, po kurr që u hodhi gjyq, kurr që u bë gjyq, kurr që u fitua gjyq.
Jo, mund të dëgjojmë edhe një paditje për shpifje për kryeministrin, të cilën padyshim do fitohet. Edhe ne do jemi në heshti duke paguar taks. Dëgjove edhe ish pronarin Agon Channel që nuk e di se si është i lidhur në këtë afer të çuditshme.
Unë ndoqa reportazhin për gjithë ata që nuk e din për çfarë, edhe thonë, "Mo, çfarë thon këta?"
Ndihni Raj Treshi.
Njerëzit që pyesin vetëm për çfarë po flasin këta. Raj Tre ka dhënë ndjenjë një reportazh investigativ.
Shiko, ne vërtet nuk shohim Raj Tre, por shohim RTV. Edhe të gjithë e dinë që sot
zoti
Angel Agaci ka dalë me një deklaratë.
Vërtet?
Ku ka thënë që do të hedhë në gjyq?
Ah, wow, unë nuk dija që po e imagjinoja që kështu do ndodhte. Kjo ideja që unë do hedh në gjyq, unë do. Nëse një reportazh i cili flet me fakte dhe me argumenta se pse gjithë kjo gjëja e këtij kampi të refugjatëve mban në këtij paktit italo-shqiptar mban shumë erë. Në detaj nuk do futemi sepse është pak si e tepërt, unë mendoj që gjithë portalet sot janë marrë në një formë ose tjetër, pra ose e kanë injoruar sikur s'ka ndodhur asgjë, ose e kanë trumbetuar me të madhe duke zbardhur pjesë nga intervista.
Eksakt.
Por sikur ta dija që dikush do thoshte do i hedhin në gjyq.
Po.
Do presim dhe gjyqet.
Po, edhe do paguajmë dhe lekët në fund.
Përvoja na ka treguar gjithmonë që ne vetëm flasim për gjyqe se kjo ka rëndësi, të ngelet mendje publikut që ne do i hedhim gjyq për shpifje.
Po.
Pastaj nëse hidhet gjyq apo jo, populli i deleve nuk para shqetësohet.
Ai është një program investigativ, hulumtues. Pra bën gazetari hulumtuese dhe investigative, nuk është shpifje.
Dhe ishte i gjithi me i faktuar dhe argumentuar dhe i qepur dhe i kopsitur dhe i zotria kishte ndënjur me muaj duke u marrë me atë.
Por un prap them nuk na duhen, nuk na hyn xhep fare. Gjithë këto lajme.
Është na duhen.
Nuk fare. Fare.
Ne gjërat bukën, djathin dhe cirkun i kemi këtu.
Ashtu të.
Të tjerat janë gjitha gjëra që nuk na përkasin neve. Blerina, ke dëgjuar për njerëz që ikën nga Shqipëria?
Jo.
Ke dëgjuar?
Jo, jo.
Për rinin që ikën nga Shqipëria?
Kam dëgjuar.
Unë kam kuptuar që kemi një kategori, a kishe një gjë tjetër për thënë?
Jo, jo. Do ta them pastaj.
Na ruaj.
Pa.
Sepse dua të flas pak për këta të rinjt e panjohur. Heronjt e panjohur po quhen. Mm-hmm. Njerëz se cilët nuk kanë gjetur akoma formën ose nuk e duan formën për të bërë buj, për të bërë thashë them roz portalesh apo ku diun fenomen Instagrami.
Ose TikToku.
Ose TikToku. Pra njerëz cilët vërtet prodhojnë diçka të mirë, por jo me domos janë të njohur në këtë vend.
Mm-hmm.
Ku në përgjithësi janë të njohur ata që nuk bëjnë asgjë dhe vinë thon për shkakun flasin për çmime të vëllai që kanë marrë etj etj. Por pashkuar prap që mos bjem prap në atë kanal dhe mos notojm prap në atë ujra. Un do të sjell një djalosh 21 vjeçar i cili është një pak thash pionier.
Kur do ikë? Jo, aman të keqen.
Ky është një artist i cili luan muzikë elektronike, e quajnë veten vetë quhet emri artistik është Maze 28.
Ka ikur apo do ikë?
Ky është i ikur në aspektin që në kuptimin që është gjithkohon duke bërë koncerte jashtë,
okay, pra
gjithkohon duke performuar jashtë.
Po taksat ku i paguan?
Do pyes gjyshen e vet dhe mbasi të më ke dhënë një informacion. Do pi një kafe turke shiko, me gjyshen e vet dhe kur më ke treguar të gjitha, un do
gjyshet sot janë të rëndësishme.
Do ta spiunoj publikisht të djalin se ku i paguan taksat.
Kjo mund të ishte fare mirë, kolona zanore e Shqipërisë së ditëve që jetojmë.
Sigurisht. E po unë desha thosha, po kur kishte emocione dhe ai boti, nuk dish të them.
Ai aktori protagonisti i filmit
Narcos, serialit Narcos.
Narcos.
Blerina.
Më thuaj, shiko, të ta them atë lajmin që nisa pak më përpara.
Të më thuash patjetër se
jemi lidhur me atë që po thoi ti.
Jemi në fashën e lajmeve të
nga vendi.
Ja,
po thoje që të rinjt na ikën ose po ikin ose
po shpifja që të rinjt.
Po shpifje, po, gjë për cilën do të akuzohesh. Dhe unë mendoj që shteti, qeveria, nuk e di kujt i ka vajtur në mendje kjo gjenialat, ka gjetur mënyrën dhe e ka zgjidhur atë çështjen e pensioneve, skemës pensioneve. Dhe ti çka ndodhur?
Mezi po pres të hyj në fashën e pensionit dhe mos e vras mendjen çka ndodh këtu.
Fakti që të rinjt janë larguar dhe shumë vende pune kanë mbetur bosh, është zgjidhur tashmë.
Pensionistët do futen në punë.
Eksakt. Është arsye gjetur?
Jo. Kush është
gjëja më absurde që mund të mendosh?
Kush është generali? Kush është generali që ka menduar këtë?
Nuk e di, por fakti është që bizneset sipas një lajmi që të një portal, të një media që nuk ta them.
Më mirë që s'ma
thua. .al.
Po sigurisht.
Thot të rinjt dhe zëvendësohen nga pensionistët, kompanitë gjejnë zgjidhjet e mosha e tretë. Kështu që gjithë ata pensionistë që po ankoheshin që jo po ulja pensione.
Ata edhe abuzon kollaj se nuk dëgjojnë mirë nga veshët. I thotë çfarë bën më idiot ai, vërtet shefi ai nuk dëgjon mirë, ziu domethënë.
Ore, po shikoj sa ka pensionin, ky 130.000 lekë. Ja do t'i japësh 140.000 lekë. Edhe imagjino, derdhe me fitim.
Po,
edhe do ta paguaj 800.000 lekë një të ri.
Ka edhe humbje të tjera, Blerina, se do japësh një kokër LCD para se të fillojmë punën e një në mes në pushim drekës që të rrin, të mund të rrinë këtu.
A manë se këta me një kafe tort 6 ty një ditë ç'a thua? Me kafe 500 lekë, që pin orën 6 se në orën 7 pastaj bëhet 1000 lekë.
Edhe shumë shpejt do ja vënë orën 4 atë kafe. Thjesht për të parë sa mund don, çfarë mund bëj njeriu për të pirë atë kafe me 200 lekë më lehtë. Shqipëria do të hapë së shpejti ambasadën në Kenya, Indi dhe Indonezi dhe Perëndia reagoi. Shpërthem vulkanin në Indonezi. Tre shqiptarët e lindura në SBA kërkojnë rënien në stratopërt, kjo më duk thjesht për ta thënë, pa hyrë detaje. Tre shqiptarë. Pra dikush është kujdesur që të provojë këtë lajm. Për të ngritur moralin.
A të them edhe unë një lajm?
Strato Bird, kërkojnë në Strato Bird.
Unë kam pasur një shoqe klase me emrin Strato Bird.
Once upon a time in Strato Bird. Strato Bird.
Asgjë e re nga Strato Bird. Perëndimor.
Ke para
atyre dhe vini në Strato Bird.
Dhe Strato Bird janë. Sa i lumtur jam, Blerina, kur dëgjoj në radio reklama filmash. Edhe më vjen të them, shkonin kinema, boll vodhët dhe shkatruar Shqipërinë.
Po
prandaj, për kë kam?
Dgjoj. ka një zonë të Shqipërisë që prodhon.
Ne po vazhdojmë bllokun e lajmeve që lajmeve, po, dhe
zona e Sarandës ka gjithmonë lajme origjinale, duhet them, konkuron gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë. Është një lajm thriller, sepse motivet e dobta nuk janë zbuluar ende, dhe ngjarja sheh protagoniste dy zonja, një 60 vjeçare gjermane dhe një 54 vjeçare amerikane.
Nuk jam shumë i sigur që bërballoj këtë lajm pa më ngritur tensionin.
Të cilat në fshatin Lukov, në këtë vilë apo ku diun hotel, motel, nuk e di, që kishin zgjedhur të dyja secila për resapën e vet të kalonte disa ditë pushimi, kanë zhvilluar një ngjarje traumatike duke u rrahur.
Me hujë? Nuk e çfarë lutem, me hujë.
Ja rrahur keq dhe kanë përfunduar në spital, por siç mund ta imagjinosh, policia është duke u munduar të zbardhë
të zbardh drekën që kanë ngrënë, çfarë u kanë hedhur në drek.
E ngjarjes dhe ka njoftuar ambasadat për katse.
Ambasadave sigurisht që u është skuqur faqja se janë, nuk janë ambasada si kjo jona apo.
Unë do doja shumë që ta ndiqja vazhdimin e këtij lajmi, por duhet thënë që Saranda prodhon gjithmonë lajme interesante.
Prodhon edhe pse konkurohet nga Delvina.
Po pra, ku, pelgu është.
Ku po lexoj që agroturizmi tresht huajt, po me çfarë? Me një fermë gomaricash.
Po mirë.
Domethënë, sa gomar duhet të jesh, domethënë që të kesh nevojë të vish të bësh gjatë rrugë, të paguash gjatë ato para për të parë një fermë gomaricash. Në Delvin unë këtë nuk e di. Por unë sikur të mund ta brendonim kjo puna gomarica, më pëlqen shumë, sikur të mund brendonim ku diun për shembull, kuvendin e Shqipërisë. Si fermë gomaricash do të plasë turizëm me shoqë këtu që është të them. Peshkatari Pogradec ka kapur koranin e rrallë në Thonjza me peshë 13 kg.
Tani se çojm dot mas mbretreshës.
Jo, nuk, po jo, bon, nuk jam shumë i qartë. Domthon, e kam lexuar, ose është
peshkatari 13.
Mos është Korani që ka kapur peshkatarin e rrau.
Po, peshkatari 13 kg shkapi një Koran.
Dhe ç'është ky Koran 13 kg? Ç'a plerash hedhim në liçen po gradecit më valla, që Korani është bër Korani si klysh elefantit. Kemi edhe një ngjarje po prap gjysmë kafshore, gjysmë njerëzore që vjen nga Morina të rrallë. Nuk e di pse kjo duhet quhet lajm, po qend endaca kthehen në problem për udhëtarët, po
lajmi është që aty ka udhëtar.
Jo, u them më në fund pas ka qen kufiri, pas ka kandidat për qen kufiri në kufi të Morinës dhe për të mos thënë që kjo është pak don se duhet të jesh qen kufiri për të qen kufiri në Mori. Por këtu gjithmonë mbyllja e kësaj historie vjen me atë ngjarën që mua më kanë thënë për të vërtetë ku dikush merr telefon, një emision shumë të njohur. Dhe i qartë për qendrën e rrugës vazhdim, besoj që e di gjithë.
Shumë e bukur.
Kaq kisha nga lajmet e javës që kaloi Brina, thakmat e tjera do i themi çik më vonë.
Do ta mbyllim?
Jo, nuk do ta mbyllim, ne do të këndojmë tani.
Jo, këtë hapësir. Këtë hapësir do ta mbyllim me një këngë.
Nuk do ta mbyllim, thot Artini nga regjia. Kemi një, si the Artin, se the shumë bukur, e formulove shumë bukur. Kemi një këngë, pastaj ka një 3 minutësh pastaj.
Tani kemi një këngë. Këtë po thoja.
Kënga që kemi zgjedhur për sonte e dashur Blerina është një këngë që unë do kisha dashur ta këndoja, ta vija ditën që u inaugurua Teatri Opera dhe Baletit. Por e mendova me shumë vonesë këtë gjë dhe thash, le ta këndojmë në radio pa inaugurim.
Kurse mua kjo më kujton një ndër reklamat e para shqiptare. Tani do të ta
tregoj. Ja, po do më thuash,
me salamin. Jo, është me një pije.
Oh, sa bukur. Do të flasim në pushim të ndeshjes. Këta ishin Nightwish për gjithë ata që mund të kenë pasur kuriozitetin e vogël për të pyetur, ç'po bë, ç'po ndodh, ç'po dëgjojmë
ne. Tamor. Mirë, ka ardhur momenti im i preferuar për rubrika 10 gjërat.
10 gjërat që këtë radhë kolegu jon Florenz Erdhari i ka nxjerr nga lajmi që mbas ftesës e kryeministrit do të vi një akademi tjetër, Akademia Manchester City në Durrës, do të vi Akademia Rafael Nadalit. Më gjithë akademinë duke sikur duan të lajm para, domethënë thon ku ti çojm, ku ta hapim një akademi dhe zgjedhin Shqipërinë.
Manchester
por,
City, qofsha, që lan lek.
Jo Manchester, jo, po ata pronarët e Manchesterit. Çto ke që u vjen? Po ne që lajm xhinset i erë në 6 muaj çana gjën.
Ashtu da. Kështu që
një herë 6 muaj sepse e kemi kështu domethënë përdorim po themi menun e kryeministrit për larje. Domethënë kështu thuaj që i lartë ai në kur ishte i ri.
Po në fakt xhinset nuk duhen larë shpesh kolo tani.
Xhinset nuk duhen larë fare. Nuk
duhen larë
fare Blerina fare. Por ai ishte vizionar dhe se kuptuam kurr. Dhe mirë na bë këtë që na bë.
Hajde se kemi vetëm 2 minuta, edhe duhet të themi një
10 akademi të tjera që personalitete të famshme do të hapin në Shqipëri.
Akademia Usain Bolt për kapjen e autobusit të UNAZ-s. Pra do të stërvis qytetarët që të kapin autobusin e UNAZ-s.
Do të kemi edhe kopshtin parashkollor Greta Thunberg për riciklimin e gazetave antiqeveritare.
Mirëpritet Instituti Teknologjik Elon Musk për saldimin e antenave bisht dallëndyshe.
Ç'mund të themi për Akademinë Kulinare Nusret Gokçe? Për gostitjen e hajdutëve mull më dhenjë, me kostume e me kollare.
Po imagjino sa fantastike do të ishte shkolla verore Shakira për tundje shkundjen e ijeve, këllçeve, kryqeve. Kujdes, pranohen edhe djemt.
Po ajo vetëm për djemt duhet tjetër. Instituti Murakami për shkrimin e fjalimeve për politikanët në rreth shtëpie apo me burgun, apo me burgun tek pragu i derës.
Akademia Politike Erdogan për marrëdhënie të suksesshme me terrorist.
Pritet të hapet së shpejti dhe Akademia Lance Armstrong për rehabilitimin e përdorësve të drogës si teknik biçikletash.
Po mund kemi kurse trejavore nga Dalai Lama për ruajtjen e paqes shpirtërore gjatë prime time-it televiziv të Saintes.
Mund të ri pa folur për shkollën Papa Francesku. Ku do të mësohet atyre talenteve të reja mjeshtëria në minimalizëm?
Dhe sigurisht
Alla Pap, do më thënë, si pas stilit të Papa Francesku.
Alla Papa.
Pra, imagjo të mësoh shqiptarve që të jetojnë vetëm i palë shapka gjithë jetën.
Dhe Akademia Sportive Mike Tyson për vetëmbrojtje gjatë ditës së votimit.
Ja, këto tjetë, po tjetë burë, këto nësjel aji gjati këtu në Shqipëri. Këto akademia, po nësjel
Manchester City.
Në fakt duhet të hapni në Shëngjin ku nëse vin sa emigrant ndoshta sa talente dhe mund t'i kapin.
Ti fusim ta ajo fatura 1 miliard milion miliard sa zero ka ajo mërburt, nuk e di.
Ishte një faturë që ai shteti italian e di se si do paguaj. Do u ngeli në fyt ai kamp të shkretëve siç e morën vesh në investigimin e famshëm të Rajtëve, për të cilin nuk flet asnjë media e qeveritare.
Edhe nuk mund të flasim. Break. Ma kujtove
gjimnazin, ndoshta.
Adoleshencën. Bukur.
Vetëm të ndër apo edhe të shokëve dhe shoqeve të tua.
Break on through. Për fat mirë, ata të mitë mbjetuan të gjithë.
Blerina, pa humbur kohë.
Pa.
Kam në dorë librin Shoqëria Sfilitur të Byung Chul Hanit. Një libër që po lexoj prej 4 javësh dhe do vazhdojmë ta lexojmë gjithë jetën.
Bjerna.
Derisa të mbaroj librin.
Bjerna.
Botuar nga berg.al 850 lekë dhe përkthyer në kolanën shkencë e lumtur, përkthyer nga shqipëruar nga Marcela Likaj. Ecim, jemi në kapitullin Mërzia e thellë. Teprica e pozitivitetit shprehet edhe si tepric stimush, informacioni dhe impulsesh. Kjo ndryshon rëndësisht strukturën dhe ekonominë e vëmendjes. Si rrjedhoi perceptimi, bëhet i fragmentuar dhe i shpërndar. Ngarkesa në rritje e punës bën të nevojshme një teknikë të veçantë të kohës dhe vëmendjes, e cila nga ana tjetër ndikon në strukturën e kësaj të fundit. Teknika multitasking ndaj kohës dhe vëmendjes nuk përfaqëson ndonjë përparim qytetërues.
Ç'i ka gjë mirë, domethënë?
Jo, ja e shpjegoj këtu. Qenjet njerëzore në shoqërinë moderne të vonë, të punës dhe të informacionit, nuk janë të vetmit të aftë për të kryer shumë detyra. Ky është më tepër një regres. Kryerja e shumë detyrave, pra multitasking, është veçanërisht e përhapur te kafshët në mjedisin natyror. Është një teknikë vëmendje thelbësore për mbijetesën në mjedisin e egër. Një kafshë që është duke ngrënë, duhet bëjë dhe detyra të tjera në të njëjtën kohë. Për shembull, të mbajë rivalet garbiqar larg presës së saj. Duhet të jetë vazhdimisht e kujdesshme që të mos kthehet vetë në pre gjatë kohës që është duke ngrënë. Në të njëjtën kohë, ajo duhet të ruaj pasardhësit dhe të ketë në vëmendje partnerët e vet seksual. Në mjedisin natyror, kafsha është e detyruar të shpërndajë vëmendjen e saj në aktivitete të ndryshme, pra ajo nuk është e aftë të zhytet në meditim. Si më thënë, ose është duke ngrënë ose është duke u çiftuar, jo. kafsha nuk mund të zhytet kresisht në sodite asaj që ka përballë. Sepse në të njëjtën kohë i duhet të jetë e vëmendshme edhe ndaj mjedisit përreth. Jo vetëm kryerja shumë detyrave, por edhe se kam bërë se po bëj një pauzë, por kam parë një dokumentar ku majmunët ndërkohë që bënin seks rrinin dhe ruanin në vërdall. Biles kam parë një majmunesh që edhe hante banane. Dhe bravo i qoftë. Banane këshu të verdha nga këto të Pemës.
E qartë.
Se ku e lash librin a? Aqë 24 jemi. Pra kafsha nuk mund të zhytet krejtësisht në soditjen e asaj që ka përballë, sepse në të njëjtën kohë i duhet të jetë e vëmendshme edhe ndaj mjedisit përreth. Jo vetëm kryerja e shumë detyrave, por edhe aktivitetet si lojrat kompjuterike gjenerojnë vëmendje të gjerë, por të cekët, çka është e ngjashme me vigjilencën e një kafshe të egër. Zhvillimet më të fundit shoqërore dhe ndryshimi strukturor i vëmendjes po afrojnë shoqërinë njerëzore gjithnjë më shumë me natyrën e egër. Ndërkohë për shembull, bullizmi ka arritur një nivel pandemik. Shqetësimi për jetën e mirë që përfshin edhe bashkëtesën e suksesshme po i lë gjithnjë më shumë vendin shqetësimit për mbijetesë. Arritjet kulturore të njerëzimit, të cilat përfshin edhe filozofinë, ja kushtojnë vëmendjes së thellë dhe soditse. Kultura presupozon një mjedis në cilin vëmendja e thellë dhe e përqendruar mund të arrihet. Vëmendja e thellë po zëvendësohet gjithnjë më shumë nga një formë tjetër e vëmendjes, hipervëmendja. Në anglisht ka hyperattention. Zhvendosja shpejt e përqendrimit midis një shumë llojshmërie detyrash, burimesh informacioni dhe procese sesh është karakteristik e kësaj vëmendje të shpërndar. Duke qenë se shoqërohet edhe nga një tolerancë e ulët ndaj mërzisë, ajo nuk e lejon zhvillimin e mërzisë së thellë, e cila është gjendje e rëndësishme për procesin krijues. Walter Benjamin e quan këtë mërzitje të thellë një zog ëndrash që çel vezën e përvojës. Nëse gjumi është kulmi i relaksimit fizik, mërzia thellë është kulmi i relaksimit mendor. Një ritëm i vrullshëm nuk prodhon asgjë të re. Ajri prodhon dhe përshpejton atë që është tashmë ekzistuese. Benjamin ngre shqetësimin se këto fole relaksimi dhe kohe të zogut të ëndrave po zhduken gjithnjë më shumë në epokën moderne. Askush nuk, në thonjza, tjerr dhe ënd më. Mërzia është një thonjza, rrobë e ngrohtë gri e veshur nga brenda me cohën më të ndezur dhe shumë gjyshe të mëndafshit, dhe me cilën mbështillemi kur ëndrrojmë. Të mbështjell në arabeskat e saj ndjehemi si në shtëpi. Pra këto janë gjithë citime nga Walter Benjamin. Me zhduken e relaksimit humbet dhuntia e të dëgjuarit dhe zhduket bashkësia e dëgjuesve. Komuniteti ynë aktiv është diametralisht i kundërt me të. Dhuntia e dëgjuarit bazohet pikërisht në aftësinë për të kushtuar vëmendje të thellë dhe soditse, në të cilën egoja hiperaktive nuk ka akses. Kush mërzitet gjatë ecjes dhe nuk ka tolerancë ndaj kësaj gjendje, do të vi vërdall duke u përpëlitur i shqetësuar ose do të kërkojë të ndjek këtë apo atë aktivitet. Ndërsa ai që ka tolerancë më të madhe ndaj mërzisë do të kuptojë pas një farë kohë se ecja në vetvete është ajo që e mërzit. Kështu ai do shtyhet të gjejë një lëvizje krejtësisht tjetër. Vrapimi apo gara nuk është një lloj i ri ecje. Është thjesht ecje e përshpejtuar. Kërcimi ose lundrimi përfaqëson një lëvizje krejtësisht tjetër. Vetëm njeriu mund të kërcejë. Duke ecur ndoshta e ka plotë një mërzi e thellë. Kështu që përmes kësaj mërzie ai kaloj nga hapi i ecjes në atë të kërcimit. Krahasuar me ecjen linare të drejtë, kërcimi me lëvizje të zbukuruara është një luks që i shmanget plotësisht parimit të arrivizmit. Termi vita kontemplativa, që besoj duhet jetë jetë e kënaqur apo përmbushur, nuk ka për qëllim të rithërres në mënyrë nostalgjike një botë në fillesat e veta. Ajo është e lidhur me atë përvojë të qenies, sipas së cilës e bukura dhe përsosura janë të pandryshueshme dhe të pavdekshme dhe i shmangen çdo aksesi njerëzor. Gjendja themelore që dallon është habia për mënyrën se si janë gjërat, që nuk ka të bëjë fare me prakticitetin apo procesualitetin. Habin tashmë e zëvendëson dyshimi kartezian modern. Megjithatë, aftësia për meditim nuk duhet lidhur me qenjen e përhershme. Pikërisht ajo që rri pezull, që nuk bie në sy ose është kalimtare, zbulohet vetëm para vëmendjes së thellë medituese. Vetëm përsjatja e vazhdueshme ka qasje në fenomene të gjata dhe të ngadalta. Ky kapitull ka dhe a mund të lexojmë me një gjysmë faqe o Arten që ta mbylli me nder apo? Mirë, hiqe këngën, ta mbyllim direkt me reklama. Apo jo, apo ta lëmë për herën tjetër. Si thua ti Blerina? Do ta mbarojmë këtë kapitull. Mirë. Po flisim për format apo për gjendjet e shtrira në kohë që shmangin hiperaktivitetin. Por Cezanne për shembull, ky mjeshtër i vëmendjes së thellë meditative, një herë tha se mund të shihte edhe aromën e gjërave. Ky vizualizim i aromave kërkon vëmendje të thellë. Në gjendjen sodice, pra meditative, njeriu del jashtë vetes, si thuash, dhe zhytet mjedisin përreth. Merleau-Ponty e përshkruan soditen meditative të Cezanit për peisazhin si një lloj eksternalizmi ose deinteriorizimi. Dhe shkruan Merleau-Ponty këtu: fillimisht ai u përpoq të sqaronte shtresat gjeologjike. Pastaj ndaloi së lëvizuri dhe vështroi derisa, siç tha zonja Cezan, i dolën sy të vendit. Peisazhi, tha ai, mendohet brenda meje. Un jam vetdia e tij. Vetëm vëmendja e thellë parandalon paqëndrueshmërinë e syve dhe krijon përqendrimin që është në gjendje të shtrëngojë duart endacake të natyrës. Pa këtë përqendrim meditativ, vështrimi endet i shqetësuar dhe nuk shpreh asgjë. Mirë, po arti është një akt shprehjes. Edhe Nietzsche, i cili zëvendësoi qenjen me vullnetin, e di se jeta njerëzore përfundon në hiperaktivitet vdekjeprurës, ku çdo element soditës përjashtohet prej saj. Dhe citon Nietzsche: për shkak të mungesës së qetësisë, qytetërimi ynë po përfundon në një barbarizëm të ri. Kurrë më parë, aktivët, do të thënë ata që nuk pushojnë, nuk kanë patur më shumë vlerë se sot. Prandaj një nga korrigjimet e nevojshme që duhet i bëhet karakterit të njerëzimit është të forcojnë në masë të madhe elementin soditës. Ky ishte kapitulli Mërzia e thellë e librit Shoqëria e sfilitur të Byung Chul Hanit.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik të Ksheshi Wilson, Tiran.
Sot nuk është e hënë.
Kush do ta kishte menduar në vitet 70 që grupi më i mirë rock i vitit 2024
ishte një grupi italian.
Ishte një grup italian.
Jo të merë, sa gjë e bukur, sa gjë e bukur. Dhe kjo kënga është vjedh ideja, vjedh ideja, don, me këshu me imazh vizual të qonë të kaj filmi i... Midnight in Paris, filmi i Woody Allen. Se kjo flet për një shofer mesnatë që të mbler të jep shoferi aty mesnatë, që të marrë të çojë të bëjë të ngrehet atë. Duket se vetëm ngrehet, nuk e ul më.
Tjetër gjë është ajo. Nëse, kemi kaluar në hapësirën e lajmeve të
nga bota. Çudirave nga bota.
Çudirave nga bota. Edhe përpara se të them këtë lajm shumë interesant që na vjen nga Hong Kongu, Kolo, ose më tha kur e lexova, më kujtua vetë ja në shkollë filore në shkollën filore me që flisim për Hong Kongun, ku eksperimentonim me ato makinat e është lajmi yt, makinat e para llogaritse. Dhe na thoshte mësuesja, mos i përdorni makinat llogaritse, po mësoni ta përmendësh tabelën e shumëzimit. Dhe thoshin, po çfarë duhet në tabela e shumëzimit? Ja, do vit dita që do kemi makina llogaritse, kompjuter etj etj, teknologjia, shkenca do zhvilloj, do përparoj dhe s'do kemi nevojë ti dim gjërat përmendësh. Dhe mbrim sot ku teknologjia dhe shkenca ka arritur majat dhe duke kaluar vizet e bardha mund të na shtyp makina se jemi duke parë telefonin.
Dhe nuk dim të mbledhim në përgjithësi, do të thënë, unë di njerëz që nuk din të numërojnë sakt deri në 100.
Bukur. Tani që të ana shkalojnë këtë
dramë. Mund të ftoja edhe në radio, por ka frikë që nuk e gjen dot kush radio.
Në Hong Kong është menduar që semaforët të mos jenë thjesht vertikal, por edhe horizontal. Çdo të thotë kjo? Nëse ti je në pritje të jeshiles për të kaluar rrugën dhe je duke parë telefonin tënd apo duke shkruar, chatuar etj, siç ndodh shpesh me ne këmbësorët e 2024-s.
Ndon fal ndodh me shoferët e 2024-s, dhe me këmbësorët.
Drita e kuqja ose jeshile do të të shfaqet nën këmbë. Pra ti je me kokën ulur dhe
a do ket aty një element shtesë që është një burrë që ta fut me shpull kur ti edhe dritën nën këmbë nuk e sheh?
Nuk e di.
Se duhet duhet një shpull mas qafe mendoj unë, gjithmonë si akt plotësues për gjithta që rrin me celular duke kaluar.
Element zanor, nuk e di, mund të ishte po.
Por un kam një lajm të mirë. Jo për ne, për mint. Mint mund të numrojnë. Do në mint po në numrojnë neve.
Asa mirë.
Se, do në po në numrojnë dhe po në vëzhgojnë nga afër. Kjo është, kjo revista Neuroscience e kishte konsideruar si një studim, po thime nga këta këshu, që thyejnë barriera, drejt një që e, drejt një rikonceptimit një gjë e të vjetër. Kështu pra mint arrin dhe mezi ne mezi kemi arritur ta kuptojmë këtë gjë. Mint e di kanë prekohsh që
pa me apo pa makinë llogaritse?
Mint, ua, numërojnë me mend miti. Edhe dyshoj që na mbajnë mend fytyrë për fytyrë, dha. Në të kapshat më
dorë. Këtë shkel, këtë bashkë.
Pra këtë mbajmë, këtë kam pa diku.
Ky ti jep djath, këtë vëçar. Ne diçka
shumë e bukur që mi që ne mbajmë kështu si felliqësir apo themi. Na qen kan, për shkakun ka minj që mund të dinë numrojnë më shumë se sa shumë njerëz.
Do na duhet ne për një gjë kjo në jetën tonë?
Jo, kjo flet shumë për rrasë njerëzore dhe pastaj në një botë së ardhmes unë di që milingonë dhe mint do mbijetojnë. Për njerëzit nuk dihet akoma.
Mirë. Ke diçka tjetër për thënë apo mund të sjell një studim shumë interesant?
Ma sjell.
Për të gjithë ato gra dhe vajza që thon ose të pyes kështu, kolon, sipas teje. Jo, pa. Si grua dhe as si vajz, por si burr. Sa mendon që duhet të jetë kozgjatja ideale e një raporti seksual?
A mund ta mendoj si grua, lutem? Apo duhet ta them patjetër si burr?
Mendoje si grua.
Si grua do thoja 19 minuta.
Gabim shumë, madje gabim, shumë gabim. Atëherë, sipas studimit më të fundit të realizuar nga 50 specialistë të shoqërisë së terapeutëve të seksit, sigurisht që bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Don çfarë nuk do jepja të mos isha në një sallë me këta.
Jo, kam folur mirë. Kam folur shumë mirë. Sidomos për ju burrat. Kozgjatja ideale një raporti do të ishte jo më shumë se 10 minuta. Kështu që çlironi, merrni frymë thellë.
Ua, pra.
Nxirreni bark.
Paulo Coelho ha mat 11 minutësin e vetë paska shkuar shumë afër.
Diçka ditur. Ajo që është vënë re nga ky studim është fakti që 2 minuta janë shumë pak. Dhe më shumë se 10, 13 minuta për shembull janë shumë. Pse do thuash ti? Sepse është vënë re që pas minutës së 10 fillon dhe numëron mint. Ose po, fillon edhe thotë, "Ore, i pagova dritat unë sot apo mos duhet të shkoj gjë, kam një pirg me rroba për të kurosur."
Do numëron punët.
Po.
Blerina, a ka në mënyrë për të dalë nga ky rreth, domethënë, a mund të bëjmë që pas 10 minutash ta fillojmë nga e para?
Eksakt, bravo. E shef që janë studimet vërteta, sepse kozgjatja më shumë se 10 minuta ul njëkohësisht dëshirën për ta ritentuar fatin. Pra, Washington. Nëse ti qëndron brenda 10 minutave, mund ta riprovosh pak më vonë.
Pra, Blerina, ne gratë që kemi tentuar 40 minutin, 50 minutin dhe jemi bërë, dhe jemi shesuar se kapëm 60 minutin, pra ne pas kemi futur kod gjithë të vite.
E ke parasysh atë deklaratën e dikurshme?
Sa minuta pas kemi harxhuar?
Të stingut,
po,
që ram për mbys gratë.
Po, e mbaj mend. Ua kërkonin burra me zor, i thonin, po pse stingu 3 orë? Jo, 3-4 orë kishte ai.
Ai 3-4 orë. Të dua 3-4 orë aty.
Por ishin nuk... edhe kërpudhat që hante stingun atko, domethënë.
A nuk bënte ashtu meditim?
Ishin kërpudhat Blerina, jo meditimi. Ai tha që ai e vuri meditimit këtë këtë performancë të lartë, por fakt ishin kërpudhat. Dhe ja ku erdhën dhe reklamat pikërisht sepse Arteni nuk mban dot nga këto me kërpudha dhe me seks ton. Një muhabet ku ka dhe seks dhe kërpudha brenda. Si më thënë, brenda tjetër
kam përshtypjen që
njëtës fraz
Nuk e fiks, e kaluam dhe ne atë konsiatin
ideal. Pra si japim 10 minuta Artenit, vën pak muzikë dhe pak reklama dhe rikthehemi në studio. Ups, 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 ups.
Bukur, bukur, sot më ke pëlqyer me këtë playlistën, Karlo.
Të falenderoj Blerina.
Faleminderit ty.
Në emrin tim edhe të, ku diun, të gjithë personaliteteve të mia të cilat morën pjesë në përzgjedhjen e kësaj liste.
Bukur. Atëherë,
do të
fletojmë me fjalorin e dieshëm.
Tash nuk do ta fletojmë tamam sepse është me sh, është fletojmë që jemi qartë.
Po
mund ta them edhe me c sepse jemi ke gërmë. Mund ta fletojmë pak.
Hajde.
Por në mënyrë mendore sepse kam në
digital,
e kam digital, nuk e kam në letër fjaloren. E kemi lënë, e kemi lënur tek siç përdoret të rëndom, lënur.
C-ja.
Tek gërma c. Po kaloj cënimin, cënuarjen, cënuesin.
Na thuaj diçka që s'dim.
Të të flas për cepat.
I dim.
Ka disa cepe hoti, është një cep që ti nuk e din. Është një cep cep quhet ndryshe dhe një vesh i vogël rrushi.
Oh.
Bistak i vogël. Si më thënë, këput një cep. Ose ndryshe quhet dhe një lloj rrushi i bardh që bën bistak plot me kokra të ngjeshura e me maj.
Cep i bardh.
Cep u quhet kërka, po. Cep u quhet kërka, edhe ky lloj rrushi të bardh. Pra ata që jam mësuar vetëm me rrush të zi, ndoshta kjo fjalë nuk do duhet.
Ndoshta nga që vjen kështu si cep.
Raki cepi sugjeron Arteni.
Okay.
Po Arten, këtu nuk kam shembuj për përdorimin e fjalës, por leta quajmë atë të ndën quhet. Separak. Cepi i një are, i një livadhi, i një kënete. Cep i vogël toke. Pra punojnë një ka njerëz që më që punojnë arën, po punojnë edhe separakët. Pra punojnë, si më thonë, punojnë cep me cep. Separakthi duke bashkuar kryq cepat e përkundërt. Wow, do pra kur ti bën kryq cepave të përkundërt quhet separakthi.
Mos më fol separakthi.
Jo, po sa herë kemi fjetur separakthi disa vetë në një krevat. Separakthi kemi fjetur. Edhe nuk e dinim ç'po bënim. Cepatare është një dras ose raft i vogël në trajt trekëndshi që vihet në një kënd të murit të dhomës për të bajtur diçka. Cepatare kemi të gjithë nëpër shtëpi, por nuk e dinim që quhet cepatare. Se ishte i periudhkohë që këto cepatare dolën dhe në modë. Gjej një kënd shtëpie, domethënë i vihej dras atje bam. Për të mbajtur ku diun se gjëra që
komodin.
Jo, më janë këto
cepatare.
Blerina cepatare Shqip. Po them. Drasat si trekëndsh që vihen në cepa muresh.
Ah po. Rafte.
Cepatare, tash jemi edhe me fjalor përpara. Cepatare ne hoqem, cepazi është ndaj folje, duke lëvizur nga një cep te tjetri, ose cep për cep. Bënin seks cepazi.
Ja, nuk është në fjalor.
Të provokova, nuk është në fjalor, është shumë e vërtetë. Cerberi është në mitologji, ata që se dinë është kafshë mitologjike që përfituar si një qenë i egër me trikok, i cili ruante hyrën e kryeministrisë.
Nuk është në fjalor.
Cerebral ose trunor, shqip. Është diçka trurit pra. Tronditje trunore, val trunore, i përdorim cerebrale, tronditje cerebrale, por fakt mirë do ishte të i përdorim trunore. Ose nga figurative, është diçka që ka karakter të theksuar mendor.
Cerebral.
Pra,
ai është njëri cerebral.
Kadereja ka shkruar një dy romane
cerebrale.
Ceremonia besoj se dihet, ceremoniali sigurisht, ceremonialia gjithashtu dihet. Cergar.
Edhe njëherë?
Cergar. Do të shohim cergatarin, se që ka një ta gjë. Po të kesh durim kur din të cergatarin, ma kujtoj që është njëherë me cergar. Cergatar.
Oh, herde.
Oh, cergatari shkret që nga një njeri që nuk ka një vend banimi të ngulur.
Shtektar.
Është një endacak, po.
Endacak.
E gjeti si cergatarët. Po ashtu edhe e femrorja, cergatare. Është një mbiemër pra, që është diçka që nuk ka një vend banimi të. Cerga. Cerga është një qilim ose mbulesë e ashpër që është punuar zakonisht me lesh dhije. Pra po e bëre me lesh tjetër Blerina, unë nuk ta quaj.
Nuk quhet më cerg.
Nuk quhet më diçka quhet, por jo cerg. Pra po duash Po do të flasim për Cerga Bashk, më sill leshin e dhis.
Eçar. Rrogoz. Jo.
Jo, prit nuk thoj që për po prit Cerg e dhirt.
What?
E dhirt është predhie, moj gos, predhie, predhie. E dhisë. Shtroj cergën, hedh një cerg, mbuloj me cerg. Ndryshe cerg përdoret, sa kuptime paska cerga, o zoti mall, nja 6, po. Jemi edhe kam gjetur akoma te i pari. Kuptimi i dytë, pëlhur merimange. Pra një merimanga
nga dhia te merimanga.
Z cerga, fshi cerga. E treta, cip e hol, pëlhur e hol.
Të ka flasur cerga.
Cerg e mëndafsht. Por mund të jenë dhe kuptimi i katërt, rrecka të vjetra, rroba të grisura, të bërë zhele lecka. Vishe me ca cerga që mori cergat në krah, blodhi cergat, u bë fare cerg. Flaka një cerg. Kuptimi i pestë është një shatore e bërë me cohë e me velenza të ashpra, pra një tend. Cerga e stanit, cerga e kryeministrit.
Kola cergën, nuk ekziston.
E po, nuk ekziston. Shëmbulli me kryeministin jo. Cerg ere, pra njeri që sapo ka krijuar një familje të re.
Okay.
Zuri cerg, pra zuri brume. Këto janë disa shprehje të tjera të cergës. Më lodhi shumë kjo cerga Blerina, do nuk e prisa nga kjo fjalë që
mbaroi. Mbaroi, Kolo, mbaroi.
Jo, prit, se kemi edhe cergos, foljen e bazuar mi fjalën cerg, ku mbulon dikë me cerga. Cergosem kur të mbulojnë. Cergosur është dikur që ka zën cerga merimange. Cergurin. Nuk ka fund, jo. Sa fatë të cerga. Jo, mbaron edhe pak. Cergurin. Rroba të holla dhe të vjetra që grisen shpejt. Vishet me cergurina.
Bukur është ama.
Po. Pas ka dhe një variacion që quhet cerimang.
Pra
të po zorë su vjen.
Nuk zvënco ka vetëm qën në disa raste, por dhe mën.
Cerimanga është pëlhura e merimangës, po kjo është në një krahin që nuk ja themi emrin që mos e marim.
Wow, fantastike. Po, ngjan si Brangelina.
Më pëlqeu që Angelinën e futek e merimanga. Ceriumi është një metal i rrallë, i butë e me ngjyrë hekuri. Jam shumë kurioz të di kujt që ka shkruar, ku e ka parë këtë dhe a ka mbajtur në dorë, që ishte i butë e me ngjyrë hekuri, që përdoret në disa lidhje metalike. Simboli është Ce. Cerium. A ta them dhe cermën apo cerma rrit tek pull, nuk ka të tjera. Cerm, nga ana mjekësore është një sëmundje e kyçeve. Sëmundja e çuna dhe goca, çuna të rinj, sëmundja e kyçeve të gjupturve, nëse vjen rradha për të sëmur, quhet cerm.
Dhe jo më shumë se 10 minuta.
Kjo sëmundje e kyçeve të gjupturve vjen nga mahisja dhe shfaqet me mpirje, dridhje dhe dhimbje. Ndryshe kur ju ka zënë cerma, por jeni edhe bini dhe në tokë nga emocionet, quhet përdhes.
E mbyllim.
E zuri cerma çunin e filanes. Të zënë cerma e kryeministrit është një mallkim që përdoret kryeministri. E mbyllim me cermën. Ja dhe dozën e përjashtme të Vasco Rossit e morëm me këtë këngën për ëngjit që e pas kë shkruar për një shokun e vet, një ish menaxher, ku diun që vdiq nga një tumor, nga një ish tumor, si më thën, një këngë plot me ishe.
Bukur, e dëgjuam deri në tingullin fundit të gitarës. Tani kemi një kuriozitet, të cilën do të na e ofroj Coloreta.
Kuriozitet?
E mo ti the.
Ua. Çan të kuriozitete?
Po ç'ishte ajo që do të më thoja?
Unë do të them, unë do të ndryshoj jetën ty.
Dhe
jeta me ç'ndryshon, me ç'ndryshon ndryshon, me kuriozitete.
Mama.
Do të ta ndryshoj jetën me një gjë të re që po ndodh.
Dhe unë s'kam vënë re akoma.
Nuk e di, këtë do ta marrim vesh në fund e ke vënë re apo jo. Blerina.
Po.
Po të bëj një kështu një hapje një herë të lojës.
Po, po, po.
Këto sjelljet kulturore për seksin kanë ndryshuar, ti e di.
Po, unë sa e thash një çfarë.
Po, mirë, pra prindrit tan ose edhe më përpara përdorin seksin për të riprodhuar.
Po. Sot
dhe jo. Nuk e kishin keq.
Ore, pse vjen kështu si eko ti her pas here?
Po pse vjen aty mua si eko her pas here? Blerina, domethënë, ndodhte kjo gjëja e seksi si nevojë për të riprodhuar.
Po, 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 po. Çdo e madhe.
U zhvillua, evoloi. Pra që njerëzore kalonin diçka tjetër.
E bënte për çesh.
Jo. jo vetëm për qejf, po filluan të mendonin që pa seks nuk ka, domethënë pa seks nuk, ja, pa një seks të mirë, shëndetshëm, të vazhdueshëm, të përditshëm ose të përjashtëshëm, nuk mund të ketë një marrëdhënie në çift. Pastaj, meqense kjo punë nuk po mbante dot, pra nuk mbante ujë pilafi, u detyruan hym në fazën ku çiftet shkonin dhe këshilloheshin te një këshillues ose një terapist për marrëdhëniet e çiftit, kryesisht seksuale. Dhe gjë tjetër që ndodhi, një zhvillim tjetër ishte, dhe ky ishte në vitet 2010, kur çiftet shumë të zënë punë linin takim.
Pa.
Për burrë e grua po linin takim. Si keti të martën, e parë të muajit maji.
Do dalim, dami dark, do pimi gotë verë, apo fare, kështu direkt në temë?
Jo, direkt në temë.
Okej.
Se këto darka dhe mund t'i bëni kështu si rastësisht domethën, po kjo për seksi donte çik planifikim.
Pa, bukur.
Iku dhe kjo, lindi kjo gjëja tjetër që kanë quajtur me një term a partners, pra, si më thën partner, po veç e veç.
Po.
Pra çifte që nuk flen bashkë që të ruajnë pak tension seksual.
Bukur.
Tani kemi ardhur në fazën që
mu hiq
të bësh. Po, të mos bër seks është mirë.
Për kë?
Për të gjithë, sidomos për komshinë, që mund të shqetësohen shumë.
Nga
gjithë drama e madhe që shpalose gjatë
performancës. Po të flas si komshie, jam dakord.
Dhe është një mënyrë, meqense ky seksi është kthyer në një objekt edhe politik anjëherë, për shembull, moraliteti, gjithë ato gjëra po ndryshojnë në botë.
Po.
Edhe sidomos në Amerikë.
Ta heqim fare.
Është kuptuar që po shikoj edhe një studim që 50% e çifteve në Amerikë bëjnë seks një herë në muaj ose më pak, nga një herë dhe një herë në vit.
Po.
E di që është i kockë që të ngel lëfit.
Jo, do me thënë, nuk e bëjnë me burin ose me gruan.
Unë po flasë për shpeshtësin.
Okej.
Okay. Dhe ishën gjithë një mardhënje.
Po, po flasën për çifte.
Të gjithë këta të pyetur ishën në mardhënje.
E qartë.
Dhe bërin seks shumë rrallë, siç edhe duket. Dhe kjo i bëri njerëzit, këta studiuesi që të mendonin që ndoshta po hym në një trend të ri që është le të bëjmë sa qepe tjera për shembull, sa mos hapim. Do alternativa është kjo. Do bëjmë seks apo hapim shohim një serial në Netflix.
Ja ku
shfiton.
Tmerr.
Fiton gjithmonë Netflixin. E rëndësishme është që këta partnerët, domethënë janë partner, janë partner për jetë, e duan njëri tjetrin, respektojnë tjerë tjera, po seksi
domethënë
i lodh një çik.
Ti po më thuaj që ne po denaturalizojm, po çrrënjosim një nga instiktet të trashëguara prej kohëve më të lashta të.
A mund ta thuash ti këtë fjalë mbasi kaloi dhe ligji për nëna surrogato? Sepse kam dëgjuar histori modele që nuk duan të prishin trupin, se u prishet mjeti punës dhe i bëjnë fëmijët me trupat e të tjerëve.
Shikoj
tani. Po flas për ato nëna që s'kan mundësi.
Le të mos abuzojmë.
Po flasim. Ka dhe gra që nuk e kanë mundësinë dhe është mirë që të përdorin një trup surrogato për tindur, por po flas për trendin e modeleve që nuk duan të prishin trupin.
Po ato janë pak në krahasim me pjesën tjetër, të cilave ky ligj ndoshta mund të vinte në ndim, por
a nuk po ndryshon gjithçka që dimë dhe kuptojmë ne për seksin?
Po, ashtu është.
Edhe mua me thënë drejtën Blina,
po pyesim për shumë dash.
Do një pilaf, domethënë, ai 10 minutë, ç'a të bëjmë? Gatojmë një pilaf të mirë ta ham apo bim pa ngrëm, pa ngrëm dhe bëjmë seks?
Më mirë ta gjesh të gatshëm.
Unë do zgjidhem ndoshta edhe pilafin. Falë që po them. Por ti nuk e di se ç'do bëje.
Jo, unë s'kam marrë si fillim se.
Dhe ja akoma re për të hyrë këtyre halleve.
E para s'do martohem dhe e dyta kam qef, e di ç'a do kisha qef.
Është edhe TikTok. Në TikTok një trend që quhet boy sober.
Ja sa shpejt u rikthyem, do na mbarosh atë që nisa?
Po thoja që një trend që duket që vihet re në këto gratë reja është një pjesë e tyre janë fanse të mëdha të kësaj mitus së famshme. Është kjo abstinenca, pra të mos bëri seks me qëllim për të ndëshkuar meshkujt. Për gjithë pislidhjet që kanë bërë në mijëra vjeçar. Është edhe një trend në TikTok, siç po të thonja, i cili mund ta kërkosh me hashtagun boy sober
direkt.
Po janë gra të cilat kanë vendosur që nuk duan të bëjnë seks, sepse kjo na bën më të forta.
E tmerrshme. Po. Domethënë feminizmi që
ne sepse ne nuk bëjmë çefin këtyre.
Përfundoi ashtu siç po flet, siç po thua.
Edhe se nuk po të flas për një lëvizje, nuk dua të shqetësoj. Është një lëvizje digjitale quhet feministe, 4B movement, që pas ka filluar në Korenë e Jugut, po tashmë gjithandaj në gjithë platformat, në për TikTok-ra, Instagram-ra gjëra.
Ç'bëjnë ato?
Dhe thonë nuk duam të bëjmë fëmijë.
Okej.
Okay. Edhe trafin Blerina. Përveç se s'do të pi, edhe trafin, po të pan që e marr dhe mund të trafin. Kjo është e ardhmja që na pret.
Të mërshme. Oh, erdhi zhurma.
Ky do të vinte vetëm ose
i thash Elonës të lutem ne.
Po si mor vjet vetëm që shkoj ardhi vetëm.
Ne nuk ndajemi ne.
Erdhi Big Brother Radio.
Hello, hello.
Që na pason çdo të hënë.
Faleminderit.
Jam thjesht në Shile, nuk jam.
Dhe freskë të relaksuar si një gjethe pranverë.
Duket që si e moturni tretë.
Gabim, tani direkt.
E sa po këputur nga shkurja.
Po.
Gjethja po thoshte e blerd.
Pas lajmeve do të vi Elona dhe Eni me Big Brother Radio.
Edhe me Lidin, me Lidin,
kemi Lidin eliminuar i fundit.
Me Lidin, është nga ana tjetër e studios, bëhemi gati të hym për 10 minuta. Edhe kurioz jemi ta njohim dhe Lidin nga afër, ti siç kemi pritur për të cilur shumë emra.
Se do të zhvishni çfarë do bëni?
Jo, të ishte gjali mirë, pozitiv, fati një lojë kështu të qetë, të shtruar, pa të shara, pa të shtyra, pa të përndjekura.
Prandaj doli.
Edhe prandaj doli dhe tashi do ta pyesim edhe për të tjera.
Juve si u shkoi një herë?
Shumë shumë mirë, shumë shumë mirë.
Po lutem Nonat indoneziane.
Ky Little Brother jon shkoi shumë mirë. Ky vogli që bëjmë ne në radio para se të vini juve.
Dham sa këshilla, si të mos
ndryshuam jetën e
njerëzve. Ne dëgjuam sot se nga që është për koha erdhëm në këmbë, nuk përdorëm makinat edhe nuk ju dëgjuam.
Më mirë Elona se do ishte tronditur.
Nga ato që kemi thënë në këtë radio.
Au, po do dëgjoj.
Përveç Lidit kemi gjë tjetër, ndonjë haber tjetër nga
tani na kaqte vetëm të ftuarit, pastaj dalin rrugës.
Mirë,
dalin rrugës.
Ne kemi treguar që jemi plot me supë.
Plot. Sa të duash.
Kolo, do ikim?
Do ta vazhdoni.
Ikim gjithë që të vim pastaj prap?
Ose ndajmë me dorës 20.
Do ta mbyllim një këngë.
Çfarë këngë, hë, jam kurioz. Të paktën këtë t'ia dëgjojmë
këngën.
Më vjen keq, kënga është vetëm për knasin ton këtu në studio. Ne bëm gjithmonë një këngë për t'u prishur audiencën. Pra bëm një këngë që t'ua trembim audiencën, ta do të ndroj radio.
Oh Muse, si mund të largohesh nga Muse?
Është po me këto kalorsa tek qinj, Knights of Cydonia.
Puc nga Blerina dhe Kolo.
Do rikthehemi javën që vjen në këtë studio për të qartë të tjera halle.
Pastaj
Eni Sheu dhe Elona Duro me
Big Brother Radio.
TikTok Big Brother Radio.
Ky podcast u mundësua nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.